xüsusi imtiyazlar nəzərdə tutsun və digərlərini özündən aşağı saysın. Buna görə də türkçülüğün yəni əsasən qurulması yahudilər tərəfindən, siyonistlər tərəfindən müsəlman aləminə bu cür zərbə vurmaq olubdur. İndi İstanbulda qurulan bu toplantı 30 ilə yaxındır ki, buna cəhd olur. Yəni bu təşkilat yaransın, müxtəlif mərhələlərdən keçibdi. İndi gəlib bu mərhələyə çatıbdı ki, görürük orada məsələn medal verildi Erdoğan İlham Əliyevə Türk nişanı, ali Türkün ali nişanını təqdim elədi və bunun müqabilində də İlham Əliyev Erdoğana çoxlu təməllüqlər, çox indi yaltaqlıq əsasında qurulmuş cümlələr dedi. Yəni nümunəsi görünməmiş, yəni analogi olmayan bir yaltaqlıqdır. Yəni çox məsələlərdə deyirlər ki, Azərbaycanın analogi yoxdur. İndi bu yaltaqlıq məsələsində də bir ölkənin, digər ölkənin başçısına bu kimi belə bir münasibət, yaltaqlıq münasibəti doğrudan da görünməmiş idi. O bayraq məsələsinə gəlincə, yəni qondarma Cənubi Azərbaycan bayrağı, o zirvədə olmamışdı. O çox təəssüflə Azərbaycanda, Bakıda, yəni bir konsert var idi, bəli, bayraq günü münasibəti ilə konsert idi, Zəfər Yarmarkası deyilirdi, keçirilirdi Bakı bulvarında və orada bu anti-İran ünsürlər, orada indi bilmirəm anti-İran ünsürlər oldu, yaxud Azərbaycanın öz xəfiyyətindən göndərilmiş ünsürlər idi. Yəkə bir neçə dənə bu kimi yəni parçaları gətirib orada Cənubi Azərbaycan bayrağı adı altında orada dalğalandırırdılar. O da çox təəssüflə ATV-dən də efirə verirdilər. Bunun əsas mahiyyəti yəni separatçılığı, anti-İran separatçılığı dəstəkləməkdir və bu da Azərbaycana əsla xeyir gətirmək. Çünki Azərbaycan özü bu separatçılıq məsələsindən nə qədər müsibət gördü. Yəni bu 30 il ərzində Dağlıq Qarabağ məsələsi ki, ermənilərin orada separatçılıq eləmək əsasında quruldu bu faciə, bu münaqişə və nə qədər azərbaycanlıların qanı töküldü bu pis meylə görə, yəni separatçılıq meylinə görə. İndi Azərbaycan özündə, yəni Azərbaycan demək olar ki, şişə evində yaşayan bir dövlətdir. Şişə evində yaşayan bir dövlətdir, qonşusuna daş atmaz. Yəni o daş qayıdıb öz evinə dəyəndə, yəni o şişə evinə dəyəndə daha pis nəticələr gətirib çıxarır. İndi Azərbaycan özündə taşlar var, tatlar var, vergilər var, avarlar var. Bunların hamısı da haqları pozulan haqlardır Azərbaycan Azərbaycan Cumhuriyyətində. Bunlara bir qədər, yəni o separatçılıq meylini əgər xaricdən dəstəklənsə, gör Azərbaycanın başına nə bəlalar gələr. Ona görə də Azərbaycan bu məsələlərdə sinuslərə uymamalıdırlar. Anti-İran separatçılıq açıq-aşkar İsrail tərəfindən dəstəklənir. Yəni bu son bir ildə də İsrailin Azərbaycandan nüfuzu görünməmiş həddə artıqdır. Yəni hər bir sahədə istədiklərini yerinə yetirə bilirlər. Çox təəssüflə sinuslər. Məncə o bayraq məsələsi də ki, Bakıda bu cür baş qaldırdı. Sinislərin bilavasitə Azərbaycan daxili işlərində bu cür təsirlərindən irəli gəldi ki, göründü həm o konserti keçirənlərə təsir eləyə biliblər, həm ATV-yə təsir eləyə biliblər ki, belə bir əybəcər işə qol qoydular Azərbaycanda. Məncə yəni bu hərəkəti törədənlər, əgər Azərbaycan istəyə, Azərbaycan hökuməti istəyə, İranla yaxşı qonşuluq münasibəti göstərə. Bu hərəkəti törədənləri ilk öncə bunları məhkəməyə çəkib, onları cəzalandırmalıdır. Bunun kənarında indi biz son həftələrdə gördük, anti-İran Günaz TV onun Bakıdakı studiyası çoxlu, yəni fəaliyyətin qat-qat artırdı. Çox təəssüflə Obalı kimin bədnam bir ünsür Amerika'dan durup gelip Azerbaycan'da, Bakı'da bu cür İran'a karşı bu cür iğrenç hareketler eliyor o stüdyoda. Yani bunlara son koyulmalıdır. Eğer Azerbaycan istiyor, İran'dan yaxşı münasibetler hifz olunup saxlanırlar.
Bəli. Can doktor, bir de mesele var. Çok kısaca xahiş edirəm vaxtımızı nəzərə alaraq. Bu Azerbaycan'da son vaxtlar anti-şiyə hərəkətləri də çoxalıb. Yəni ruhanilərə çox çirkin ittihamlar vurulur. Bu tərəfdən elə bu dırnaq arası Cənubi Azerbaycan bayrağının qaldırılması falan. Nəzərə gəlir, bunlar orqanlaşdırılmış şəkildə baş verir. Siz nə düşünürsünüz bu?
Qətən belədir. Yəni bu sinislərin qurduğu planlardır. Azerbaycan hökuməti əli ilə olur. Çox təəssüflə bəli gördük həm anti-İran o hərəkətlər, planlar çox cüzət alıbdı. Sədərək bazarında yəni bir Şiyə məmləkətində o bazarda təbii ki, həm oranın dükançıları, həm oranın müştəriləri, hamısı çoxları əksəriyyəti Şiyədir. Oranın bazarında yəni Şiyə ruhanını götürüb onun yerinə sünni axın təyin ediblər və onun yəni ona etiraz olaraq da orada qarşı durmalar da yaranıbdı çox təəssüflə. Ondan əlavə biz son həftələrdə, son günlərdə gördük Hacı Sərdar kimin əxlaq müəlliminə o cür çirkin, bədnam plan qurdu Azərbaycan DTX-ı. Əlbəttə çox xoşbəxtlikdən heç kəs o çirkin plana inanmadı. Əksinə Azərbaycan hükümətini, Azərbaycan DTX-ını bədnamın özünün nə qədər bədnam, bəd əməl olduğunu ortaya qoydu. Və belə bir əməlləri də güya ki, İrana acıq gəlsin, belə bir, yəni öz Azərbaycan xalqına bu cür pis əməllərə, Azərbaycan xalqına qarşı bu cür pis əməllər törədir ki, nədir, məsələn, İranın acığına gəlsin. Öz xalqını bu cür giro kimin rəftar eləyən hökumət qonşu ölkənin acığına gəlsin deyə bu çox, yəni nümunəsi olmayan, dünyada nümunəsi olmayan bir vəziyyətdir. Ümid edirik ki, inşallah sinislərin, pantürkistlərin bu cür çirkin niyyətləri Azərbaycanda yeriməsin və bu xalq rahat yaşaya bilsin və yaxşı qonşuluq münasibətlərində davam edə bilsin. Digər müsəlman ölkələrinə, o cümlədən İranla.
Təşəkkür edirəm canım doktor. Bu ətraflı şəhrinizə görə çox sağ olun. Minnətdaram, axşamınız xeyir. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Təbriz radiosundan verilişimiz canlı şəkildə yayılır. Tehrana bağlandıq. Cənab doktor Burhan Heşmətinin də şərhləri ilə tanış olduq. Təşəkkür edirik. Stüdyomuza qayıdaq. Cənab doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Cənab doktor, siz Türk Şurası Dövlət Başçılarının 8-ci zirvə görüşündə başlayan bu iclasın demək olar mahiyyəti ilə ilgili söhbət buyurdunuz. Söhbətlər yarım çıxaldı. Çox üzr istəyirəm. Buyurun, davam edin.
Bəli. Söhbətlərin əsasında ki, qabaqdan işarə elədim buna. Nəzərə gəlir ki, ayı Erdoğan bir nu təbəhüm gəlib biləsinə.
İlluziya yaşayır.
Bəli. Bir nu şeydə yaşır ki, məsələn, büyünəmə tühləri kulli aləmdə, tühlü dünyada yıxsın bir yerə. Cəlqət nasionalizm, demə olar qomgərayı. Ki, bunun ingilisi olur nasionalizm. Bəli. Nasionalizm zamanı çoxdan soğuşubdu. Demə olar, gedir bu qərni 18-19-dəhə. 18-19-cu qərniyə gedir əslən. O əslən elə bir yuxudadır, elə bir tazasdan içdir ki, bir dənə ideoloji ki, demə olar, aradan gedibdir. Əslən ona indi faşizm, nazizm, bəli, ondan sonra gəlib bir seri onlar içi söhbət edirdilər ki, buna ki, nasionalizmlə gəlsinlər, bir seri hərəkətlər eləsinlər aləmdə, millətlərin arasında, onların qomiyyətlərin hərəkətə gəlsinlər və bir növ, demək olar ki, özlərinə adam yığsınlar, özlərinə bir dövrəbər yığsınlar və qudrət yığsınlar. Və bu xələdə yaşır ki, bir nəmə görür ki, bir nəmə İslam ölkələri özünün ayrı istiqlalları var, İran ayrı istiqlalı var, o bizi ölkələr hamısının özünün istiqlalı var. Bu əsasda heç vaxt o elə bilməyəcək ki, Osmanı İmparatorusunun neynəsini tazaçdan qurusun. Osmanı sültəsinin arasında kimlər vardı? Bir ərəblər vardı, ayrı bir qovmiyyətlər vardı. Bir qisməti fəqət özü Türkiyə özü idi. Amma indi bu soğudadan ki, bir tazaçdan bir imperatoriya Türki, imperatoriya vəstila Osmani ki, əsasını mənədir, pan-Türkismidir. Əsas da şəkli versin və öz qudrətin çoxasın və demək olar ki, məntəqədə qudrət bir dana məntəqəyə qudrətə bir təbdil olsun və qabaqsan əgər bu qudrəti eləyə bilmədi, çoxlu imtihanlar elədi ki, İmperator Osmani tazaçdan qeytərsin çərxəsinə və Osmanlı, baxıb, heç vaxt ərəblər gəlməzlər tühlərin asasında gələlər cəsindən ki, bəli, Osmani qabaqçı Osmani qeysin və onlar hakimiyyət tapsınlar, bilmələmə, ərəbi ölkələrindən. Bunu eləyə bilmədi əncəmdir. Amma indi istəyib neynəsin? Gəlsin bu nasionalizmi və Türki ilə eləyə bilsin ki, bir özünə bir qurgu yığsın.
Bəli, təşəkkür edirəm. Yenə də mütləq söhbətlərimizin ardını tutacaq. Telefon xəttində ekspertimiz var, səhv eləməsəm, Türkiyəyə bağlanırıq. Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri, cənab Nurəddin Şirini mən salamlayıram. Salam, xoş gördük Nurəddin müəllim. Alo, Nurəddin müəllim. Dostlar, efir otağından əgər səsimizi inşallah qoşa bilsələr, daha yaxşı olar. Mən ekspertimizin səsini ala bilmirəm. Nurəddin Şirin cənabları ilə söhbət eləyəcək Türkiyədən. Qudüs TV-nin rəhbəri, təbii ki, onların da Türk Şurasının iclası haqda Türk Dövlətlər Təşkilatı adı altında keçilən iclasın haqqında təbii ki, onların da fikirləri ilə tanış olacaq. Məncə söhbətimizə davam etdirək, hə, dostlar, efir otağından hər vaxt qoşulsa, bəli, bağlantımız yaranıb deyəsən. Alo?
Efendim?
Assalamu aleykum, müəllim.
Aleyküm selam və rəhmətullah.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bu axşam-axşam vaxtınızı bizə həsr elədiniz, Nurəddin müəllim. Çox sağ olun. Türk Dövlətlər Təşkilatı adı altında zirvə görüşü İstanbulda təşkil olunmuşdur və burada müəyyən hadisələr baş verir və xoşa gəlməz əslində hadisələr. Xüsusilə dırnaqarası və üzdən İraq Cənub Azərbaycan adı altında bayraq qaldırılır. Siz bu haqda fikirlərinizi bizə danışın lütfən.
Şimdi ben öncelikle şunu belirteyim. Emperyalizm yani Amerika, İngiltere ve Siyonizm İslam dünyasının sınırlarıyla oynamak, İslam dünyasını kendi içerisinde parçalayıp birbirine düşürmek, İslam dünyasında kavmiyetçilik ateşini ve yine İslam dünyasında mezhepçilik ateşini tutuşturmak için sürekli plan yapıyor. Bir taraftan Şia-Sünni düşmanlığı, bir taraftan kavmiyetçilik, bir taraftan sınırları, hudutları değiştirmek, toprakları parçalamak, bir taraftan Suni yeni devletler ortaya çıkarmak, bu emperyalizmin siyasetlerindendir. Dolayısıyla emperyalizm kendi içerisinde bütünleşirken, yani Avrupa Birliği kendi arasında bütünleşirken Amerika devletleri, Birleşik Devletleri kendi arasında bütünleşirken Çin dünyanın büyük bir kısmını teşkil ederken bir avuç İslam memleketlerini dahi kendi arasında parçalamanın hesaplarını yapıyorlar. Gondalize Rice, Amerikan eski Hariciye Veziri, Dışişleri Bakanı'nın bu konudaki sözleri hiç unutmamışız. İslam dünyasında yeni sınırlar.
Doğru.
Şimdi Suriye fitnesi sırasında yani Suriye'deki Amerikan planı, İsrail planı ve Suudi Arabistan planı boşa çıktıktan sonra düşmanlar Suriye planlarında hedeflerine ulaşamadılar. Orada hezimete uğradılar, hüsrana uğradılar, vekalet savaşlarını başarıya ulaştıramadılar ve sonucunda Suriye halkı ve mukavemet cephesi Amerika ve İsrail ve Suudileri ve onların diğer müttefiklerini Suriye sahnesinde yenilgiye uğrattı. Şimdi Amerika, İngiltere, İsrail yeni bir plan üzerine gidiyor. O da Pan-Türkizm planıdır. Pan-Türkizm planı tamamen Pan-Türkist planlar. Bunlar eskiden beri, kökten beri İngiliz siyasetinin, Siyonist siyasetin eserleri olarak ortaya çıkmıştır. Yani biz tarihe baktığımız zaman Pan-Türkizmin arkasında kimler olduğunu, mesela Türkiye'de Pan-Türkizmin arkasındaki isimlerden bir tanesi Moez Cohen'dir. Moez Cohen bir Yahudi hahamıdır. Yahudi hahamıdır. Dolayısıyla Türk yazmış olduğu kitaplar hep Türk milliyetçiliği üzerindeydi. Kendisi Türk değil, kendisi Müslüman değil ama siyaseti Türk milliyetçiliği üzerindeydi. Aynı şekilde bakıyoruz ki Kürt milliyetçiliğini kim bayrağını kaldırmış? Aynı şekilde bakıyoruz Fars milliyetçiliğin bayrağını kim kaldırmış? Aynı şekilde bakıyoruz Arap milliyetçiliğinin bayrağını kim kaldırmış? Birinci Dünya Savaşı'nda Şerif Hüseyinlerin arkasında kim vardı? Arap nasyonalizminin arkasında kim vardı? Yani ister Türk milliyetçiliği olsun, ister Fars milliyetçiliği olsun, Arap milliyetçiliği olsun, Kürt milliyetçiliği olsun, bakıyoruz ki hepsinin arkasında hem İngiliz emperyalizmi var hem de Siyonistler var. Bugün İslam dünyasında Karabağ Savaşı kimin savaşıydı? Karabağ neticede bir Azeri topraklarıydı, Türk dünyasıydı. Peki Karabağ'ın azatlık mücadelesinde, Karabağ'ın azatlık mücadelesinde Türk dünyası dediğimiz zaman, Türk memleketleri dediğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz zaman, Kazakistan, Türkmenistan, ondan sonra Özbekistan, bunlar dediğimiz zaman, peki bunlar neredeydiler? Hı hı. Ne kadar Azerbaycan'ın yanında oldular? Türk devletleriydi bunlar. Ne zaman Türk Pan-Türkistlerin, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyorlardı. Türk'ün dostu fakat Türklerdir diyorlardı. Ne oldu? Kim Türk'ün yanındaydı? Karabağ'ın yanındaydı. Kim Karabağ'ın yanındaydı? Mesele, bakıyoruz ki Karabağ'da Lebbeyke ya Hüseyin feryatları yankılanıyordu. Cephelerde Lebbeyke ya Hüseyin feryatları yankılanıyordu. Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas'ın şiarları yükseliyordu. Doğru. Şimdi bunlar Karabağ topraklarını Ermeni işgalinden azat etmek için bütün kahramanca mücadele veren bizim kardeşlerimizdiler. Onlar bizim yiğitlerimizdiler. Onların meselesi Türk meselesi değildi. Onların meselesi Arap-Fars meselesi değildi. Onlar Azerbaycan topraklarını bir İslam toprağı biliyorlardı. Azerbaycan'ı bir İslam vatanı biliyorlardı. İslam vatanı Ermenilerin işgalinde kalmasın diye mücadele verdiler. Ama Pan-Türkistler ne yaptılar? Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Tacikistan'da ya da başka Türkiye Cumhuriyetlerde Türkler ne yaptılar? Yani Karabağ'ın azatlığı için mitingler mi yaptılar? Hiç Karabağ'ın azatlığı için asker mi gönderdiler? Karabağ'ın azatlığı için uçak mı verdiler? Karabağ'ın azatlığı için silah mı verdiler? Yok. Yani Türk Birliği anlamında bir şey yok ki. Ama Türk Birliği bir enstrümandır. Emperyalizmin enstrümanıdır. Emperyalizmin elinde bir maşadır. Yani emperyalizm Türkçülük yaparak, Türklük üzerinden, Türk milliyetçiliği üzerinden, Turancılık üzerinden, Pan-Türkizm üzerinden aslında İslam dünyasının sosyolojik ve coğrafyası üzerinde parçalama yapmak istiyorlar ve düşmanlık çıkartmak istiyorlar. Mesela Güney Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Güney Azerbaycan o kadar söylüyorlar ki Azerbaycan toprakları güneyi olsun, kuzeyi olsun, arasın, o tarafı olsun ya bu tarafı olsun. Azerbaycan ne zaman parçalandı? Kimler Azerbaycan'ı parçaladılar? Kimler Azerbaycan'ın arasının yukarısını aldılar? Azerbaycan'ın yukarısı alınanda o vatan toprakları hangi memleketindi? İran'ın toprakları değil miydi?
Doğru.
Eğer mesele diyecek olsak ki Azerbaycan topraklar birleşsin, Azerbaycan toprakları birleşecekse ayrıldığı yere dönmesi lazım.
Doğrudur. Sesimiz kesildi diye sana. Alo? Bəli, deyəsən səsimiz kəsildi.
Alo,
alo, alo. Buyurun, buyurun, mən davam edirəm, buyurun.
Evet, nereden kesildiyse, nereden koparıldıysa oraya Azerbaycan dönmesi lazım. Yani siz Tebriz'i Bakü'ye değil, Bakü'yü Tebriz'e getirmeniz lazım. Tarih budur, mantık budur, coğrafya budur, hakikatler bunlardır. Ama biz, ben Türkiye'li olarak, Türkiye'li bir medya mesulü olarak, bir televizyon müdürü olarak, Türkiye'li bir vatandaş olarak söylüyorum. Biz Türkiye ile İran arasındaki sınırları da kaldıralım. Biz Türkiye ile ondan sonra Irak'la sınırlarımızı kaldıralım. Biz Türkiye ile Suriye ile sınırlarımızı kaldıralım. Buyurun hepimiz yapalım. Avrupalılar kendileri bir araya geliyor da kendi memleketlerini birbirlerine bağlıyor da biz niye Irak'la, Suriye'yle, Irak'tan ayrı olalım? Biz Azerbaycan'da bağlayalım. Biz Afganistan'ı bağlayalım. Biz Pakistan'ı bağlayalım. Gelelim bir araya, diyelim ki İslam memleketleri bir araya gelsinler İslam bayrağı altında. Bizim kimliğimiz İslam kimliğidir. Yani bizim vatanımız Türkiye bir İslam vatanıdır. İran'da İslam vatanıdır, Irak'ta, Suriye'de, Hicaz'da İslam vatanıdır, Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta İslam vatanıdır. İslam vatanı tek bir vatandır.
Bəli.
Madem
Bəli,
ki siz ne zaman İslam birliği derseniz Amerika'nın ayağına taş düşüyor. Siz ne zaman İslam birliği derseniz İsrail'in başına taş düşüyor. Siz ne zaman İslam birliği deseniz Siyonistlerin yüreği yanıyor. Peki ne oluyor? Niçin Türk Birliği diyen de Siyonistlerin hoşuna geliyor? Niye Arap Birliği diyen de Siyonistlerin hoşuna geliyor? Niye Kürt Birliği diyen de Siyonistlerin hoşuna geliyor? Niçin Siyonistler İslam Birliği diyen de korkuyorlar? Ve niçin emperyalistler İslam Birliği diyen de korkuyorlar da Türk Birliği ya Arap Birliği ya Fars Birliği ya Türk Birliği diyen de bunu destekliyorlar. Mesela Türkiye, Irak, Suriye, İran dört ülkede Kürt nüfus var. Kürt kardeşlerimiz var. Ama ne yapıyorlar? Bunlar Amerika'da İsrail'le Suudi Arabistan'ın mesulleri oturdular. Bir özel toplantı yaptılar CFR'de.
Bəli, mənim yani fikirlərinizə görə minnətdaram. Nurəddin müəllim.
Dünya Siyonistlerinin mərkəzində.
Çox üzr istəyirəm, vaxtımızı nəzərə alaraq sizinlə vidalaşmalıyıq. Bu şərhlərinizə görə minnətdaram. Sözünüz olmasa vidalaşaq.
Çox təşəkkür edərim.
Çox sağ olun.
Biz şunu söyleyelim, Türkiye'den bu planlara karşı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı oynanmak istenen oyunlara karşı İslam Birliği ile direniş cephesiyle karşı duracağız ve karşılık vereceğiz. Sessiz ve tepkisiz de kalmayacağız.
İnşallah. Teşekkür ederim fikirlerinize göre. Nurettin Məllim, çok sağ olun. Bəli, teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Və Bəli, açıq söz verilişi davam edir. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyədən Nurəddin Şirin cənabları ilə danışdıq. Çox sağ olsunlar, stadiyumuza qayıdaq. Cəmi Tuxtar Cəlanpur verilişimizin qonağıdır. Cəmi Tuxtar, Türk Dövlətlər Təşkilatı adı altında keçirilən bu çirkin mahiyyətli iclasdan siz söhbət elədiniz. Və xayiş edirəm, bax elə bu məsələyə siz də münasibət bildirin. Bu günləri Azərbaycan Respublikasında anti-şiə hərəkatı böyüməyə başlayıb. Ruhanilərə qarşı çirkin ittihamlar səsləndirilir. Sədərək ticarət mərkəzində məscidlərin sünnilərə verilməsi. Bu da müsəlmanlar arasında etirazlara səbəb olur və nəticədə yaxalanır. Və konkret isə Hacı Sərdara qarşı bax, bu məkirli planların hazırlanması bax, bunun bariz göstəricisidir. Bunlar nədən baş verir sizə? Buyurun, sizdən eşidin.
Bir sual birdən ariz olur. O da budur ki, əgər Erdoğan özünə icazə verir ki, Türk dövlətlərin yığsın bir yerə. Çünki niyə bunların dilləri Türkdür? Nə üçün? Biz icazə vermirik. İslam ölkələri, onlar ki, İslama etiqadları vardır. Onlar hamımızı işləyə bir yerə. Şiələr hamımızı işləyə bir yerə. Bəniyə bundan qorxur.
Bəli, çünki şiə sərhəd tanımır.
Bəni bundan qorxur ki, bir nəmə İran şiələri, Azərbaycan şiələri, Türkiyə şiələri, Suriya şiələri, Yəmən, Lübnan şiələri, Ərağın şiələri, Qob əgər yığıntıdır, şiələrin yığıntını niyə qorxurlar? Niyə bu fobiya şiənin inşimanı var, müsəlmanların inşimanı var? Amma bir gəlirlə tühləri yığıla bir yerə. Bunun hədəfində dalısında istimar, İsrail, qurğular vardı Amerikanın və Siyanın. Bunun dalısında qurğuları var ki, istəyirlər. Məntəqəni qarışdırsınlar.
İxtilaf, təfriqə yarasınlar.
Bir qorxu vardı bir Erdoğanın elə bu tərəfin Azərbaycanda da qorxu vardı şiədən. Qorxu vardı ki, şiələr yığışmasınlar. Niyə İmam Hüseyn pəlsəmi qovzayanda bunlar qorxurlar? Amma məsələn deyir, gəlin tühləyin pəlsəmi yığaq bir yerə. Biz ondan qorxmuruq əlbəttə. Bu iki vesilə əgər əlaqə, tühlük əlaqəsi bahis olub ki, biz 8 dənə ölkə yiyisdən bir yerə işgali yoxdur. 12 dənə ölkə varmış ki, şiədirlər. Onlar da yiyisdən bir yerə. Ya məsələn, birinci yaraq deyək ki, Fars ölkələr yiyisdən bir yerə. Bəs bu yiyişmalar hədəf üçündür. Xob, nədir olar ki, bir sərə bir nəmə çox qorxaq buna ki, şiələr burada qüvvələnərlər. Qudret taparlar və öz hükuməti, məsələ, İranlılar gələrlər burada buranı, əl alanlar əllərinə bir Azərbaycanda niyə gələk bir nəmə şiədən qorxala? Niyə gələk bir nəmə təlaş olamına ki, bir nəmə məsidlər sünnilərin əlinə geçsin? Təlaş sünnilə şiənin heç hamısı çıxı qardaşdırlar. Biz istəmirik bu iş olsun. Vəli, onlar niyə istəyirlər, israrları var buna, ixtilaf salsınlar?
Maraqlar ondadır
da. Hamın ki, məsələ gələk, görək ki, bunun dalısında nə əhdaf vardı? Nə mənə var ki, bunun dalısında? Minəmə, İmkallılar, İsrail, Seyhinistlər bunu dalısını tutunlar. Amma o tərəfdən çox belə Erdoğanı, o bizi ölkələrə dillə gəlin, tühlər yeşsin bir yerə. Bəs mənim ki, bunların yeşmaqları onların əhdafınadır və onların xətəri yoxdur. Və onların hükumətləri nə mənədir, məsələ düzətməyəcəkdir. Amma bir nəmə, əgər mənim dilim tühdür və ürəyim də şiədir. Etiqadım, içərim şiədir. İmam Hüseyin etiqadım var, Əhl-i Beyti etiqadım var, Qurana etiqadım var. Xub, bunu niyə cəhək qabağın alaq? Bunu qoymayaq. Sıxıntıya salaq bunu.
Bəli.
O tərəfdən deyək ki, iftihar edək ki, bir nəmə, məsələn, bir gün hələ gələk deyək ki, hələ Azərbaycanın tühləri ilə vaqən Türkiyənin tühləri nəcatda birdilər. Əslən çox fasilə vardır. Ya bir nəmə, bir gün Erdoğan durur, gedir, sinin tühlərindən danışır. Gedir, məsələn, o əldə, bu əldə, harada bir dənə tüh vardır, onu tapır, gətirir. Nə əlaqə bahis olur buna? Bunun faydası bəşəriyyətə, insaniyyətə nə mənədir? Hansı müşkilatımızı bizim dünyada beynəlxalq həddində həll fəsd edəcəkdir.
Heç
nə. Heç nə. Öz bu işimə deyəm ki, mən istəyirəm onlara olam rəhbər. Mən istəyirəm düşən bunların qabaqlarını, bunlar hamısı məndən söz eşitməyəm. Mən bunların qabağında qudrətimi görsədəm. Bunlar bülünür. Bu müəllim üçün noxoşdur. Müəllim üçün bunlar mərizdir. Təbabətən ehtiyacı var bunun. Və demək olar, bu əfkar, xiyali bir əfkardırlar ki, fikirləri budur ki, bu işləri görsün. Nə dedim, bu iki iş qərini bundan qabaq, qərini bundan qabağın söhbətidir bu söhbətdə.
Bəli.
Büyünəmə, əgər Almaniyada nazismidən söhbət olunsa, Zeyhunislər bir nəcat pərəstlikdən söz sapırlar ki, özlərinin deyilə biz böyük nəcaduq, bərtəruq, Almanlar desinlər, biz bərtəruq və yuxarı yox. Orada nə mənədir? Xub, bu da deyilən tüh bərtərdir.
Bəli.
Tüh eli hamıdan yuxarıdır. Xub, bu büyünəmə məhkumdir. Büyünəm bu heç millətin arasında, heç protokolların şey, beynəl xalqıda bu aradan getməli fikirdir və çox fikirlərdir ki, edə bilər dava sala, edə bilər ixtilaf sala və edə bilər ayrılıq
təfriqə sala. Bəli. Cəmil doktor, şərhinizə görə minnətdaram, yenə də sizə qayıdacaq mütləq və telefon xəttində digər ekspertimiz var. Höccət İslam Hacıva Tohid İbrahim bəyli olmalıdır. Mən Hacı sizi salamlayıram.
Bismillahirrahmanirrahim.
Alo.
Salamünaleyküm və rəhmətullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizi və siz dinləyənləri salamlayıram. Xanım Həzrəti Məsumənin şəhadəti münasibəti ilə bütün Əhl-Beyt asiblərinə başsağlığı verirəm.
Təşəkkür edirəm, Hacı, çox sağ olun, qarşılıqlıdır. Hacı, Türk Dövlətlər Təşkilatı adı altında zirvə görüşü deyilən bir iclas keçirilir. Bunun mahiyyəti ilə ilgili olaraq bizə danışın və bu nə dərəcədə düzgündür sizsə bu iğrənc bir hərəkət?
Ümumiyyətlə, mən bunu sizə deyim, Azərbaycan xalqına deyim. Bu iclaslar nə ki, Azərbaycan xalqını bir yerə çatdırmaq üçün, hansı bir zirvələri fəth etmək üçün, bəlkə Azərbaycan xalqının kimliyini məhv etmək üçündür. Və bu ki, sən indiki belə bir dövrdə ki, biz gərək bir yumruq olaq, İslam ümməti bir yumruq olsun, millətçiliyi təbliğ edəsən və qırmızı xətləri, millətçilik qırmızı xətləri qərar verəsən və ona əsasən məzhəbimizi, İslamımızı o çərçivədə gəlib insanlara çatdırasan və hər şeyi üstün olan Allahın dinini, İslamını, Qur'anını, Əhl-i Beytini ikinci dərəcədə qərar verəsən, bu Azərbaycan xalqının kimliyinə böyük bir xəyanətdir. Baxın, bu işi yəhudilər elədirlər, Allah Qur'anda buyurdu ki, onlar əzab oldular. Onlar ki, öz millətini ayrı millətlərdən üstün bildilər və gəldilər ilahi dəyərləri saxta milli dəyərlərlə dəyişdilər. Onlar əzab oldular, məhkum oldular və bugün biz bunu bilməliyik ki, əgər bugün bir şəxs ki, Azərbaycan xalqının qurulmasından, ona hücum edilməsində və onun namusunun satılmasında ən böyük yolu olan Osmani təfəkkürünün daşıyıcısıdır, bugün gəlir o iclasda Azərbaycanı daxil edir. Bu heç də Azərbaycana canı yanmır. Sadəcə Azərbaycanda Azərbaycanın hakimiyyətini sağmal bir inəyə bənzədir. Və indiki dövründə istəyir ki, öz aradan getmiş sərvətini, aradan getmiş öz yerini bərpa etsin. Bugün Bakının neftinə bunların ehtiyacı var, bugün Azərbaycanın sərvətinə bunların ehtiyacı var, bugün Azərbaycan xalqının potensialinə, dəyərlərinə bunların ehtiyacı var və bugün bu adla bir yeni plan başlanacaq ki, Azərbaycanı sovursunlar. Və biz bunu Qarabağ müharibəsində də şahid olduq ki, bunlar müxtəlif böyük qiymətlərlə Azərbaycana satmış hansı bir silahlar onu gəlib bugün bahanə ediblər ki, pay alsınlar. Bizim azad olmuş torpaqlarda olan mənbələr, olan yeraltı sərvətlər, bütün mənafelərə qonublar və burada əli boş qalan elə Azərbaycan xalqı və milləti və şəhid verən analar, atalar, valideynlərdir. Ona görə diqqətli olmalıyıq ki, gələcəkdə böyük çirkin planlar var və o çirkin planlar İsrail, İngiliz, Amerika, Qərbin 30 illik planlarıdır.
Bəli, Hacı, elə söhbət məqamına gəlib, Hacı, elə bu çirkin planların davamında, məsəl üçün, biz bir sıra iclaslarda elə dırnaq arası Cənub Azərbaycan adına bayraq da qaldırılır, təəssüflər olsun. Bu haqda,
ümumiyyətlə, bu təcviyə millətləri bölmək və onun vasitəsilə millətləri öz hədəflərinə qul etmək bunların böyük işlərindən biridir. Baxın, Azərbaycanda bir məktəb var, Əhl-i Beyt məktəbi. Bu Əhl-i Beyt məktəbində həm Əhl-i Sünnə daxildə, həm şiələr daxildir. İstəyirlər Azərbaycanın bu Əhl-i Beytdən qaynaqlanan kimliyini dəyişsinlər. Və bunlar ki, bugün o bayrağı qaldırırlar və Ərdoğan ki, gəlir bu iclası qurur, məqalələri var. Bugün qardaşlar bu barədə təhqiqat aparıblar ki, 2030-cu ilə Azərbaycanda Əhl-i Beyt məktəbi azlıq təşkil etməlidir. Şiəli isib olmalıdır, kəsilməlidir, aradan getməlidir. Niyə? Ona görə ki, onların ən böyük proqramlarına o böyük Turan, mən nə bilim, millətli proqramlar, ayrı silkin proqramlara ən əsas qorxu və təhlükə və mane Şiə məktəbidir, İmam Hüseyn məktəbidir. O Əhl-i Sünnədir ki, Əhl-i Beyti özünə örnək bilir. Bugün bu vasitə ilə hücum ediblər Azərbaycana. Yəni, bir tərəfdən yeni işğaldan azad olmuş torpaqları yenidən işğal altına gətiriblər və bir tərəfdən də xalqımızın kimliyini istəyirlər, məhv etsinlər, məzhəbini məhv etsinlər. Ona görə xalqımız aldanmasın hansı bir şüarlara, millətli şüarlara, bu millətlilik şüarları altında ilahi düşmənçilik yatır. Yəni, Allahla düşmənçilikdir. Azərbaycan xalqının dəyərlərini məhv edirlər. Baxın, bugün bizim xanımlar, mən bunu çox narahatçılıqla deyirəm, bugün bizim həyalı xanımları aparırlar Türkiyədə, min cür vasitə ilə oyunlara salırlar, axır onların cənazələri çox çirkablı bir yerlərdən çıxıb vətənə qayıdır. Bunların biri İranda olsaydı, aləmi qurardılar bir-birinə. İllərdir ki, Azərbaycan xanımları Türkiyədə su istifadəyə məruz qalırlar. Amma yeri gəlmiş, sadəcə şüarlarla bizim xalqımızı aldadırlar. Bu cür iclaslarla xalqımızı aldadırlar. Bugün həm Türkiyə xalqı bugün bu böyük təhlükə ilə üzləşir ki, bir növ İslam modeli yaradırlar və o modeldə ilahi dəyərlər ikinci dərəcədir. Saxta vətənpərvərlik, saxta millətlilik, saxta milli dəyərlər və yalancı dostlar, yalancı düşmənlər və Azərbaycan xalqı ilə də bugün bu işi görürlər. Ona görə Azərbaycan xalqı ayıq olmalıdır və bu fitnələrə getməməlidir.
Acaba biz bugün Azərbaycanda bunu görürük. Məsəl üçün şiələrə qarşı zid hərəkətlər çoxalır bu günlər. Çirkin ithamlar vurulur ruhanilərə. Məsəl üçün Sədərək ticarət mərkəzində, bazarında məscidlərin sünnilərə verilməsi. Konkret dəqiq desək, Hacı Sərdara dedi, o planlar ki, ona qarşı işlənilir. Biz bunu nümunə bariz istat kimi danışa bilərik. Bu haqda fikriniz nədir? Amma vaxtımızı nəzərə alaraq.
Şəxsən biz ruhanilər bir neçə nəfər Qarabağ müharibəsi vaxtında ondan sonra bunu gördük, müşahidə etdik ki, əgər bir tamamən xeyir əməl sayılan bir işdə ki, bu işdə əslində şər qüvvənin huzuru sualdır. İsrail təkvirçilər, Türkiyə, Ərdoğan gəlir, daxil olur. Burada sonra bunun arxasında çirkin planlar və fəsadlar var ki, biz bunu bugün görürük. Baxın, bunlar gəldilər, bir işlər gördülər bir il ərzində və təkvirçilər gücləndi, bir növ onlara ruh verdilər, ruhiyyə verdilər və beləliklə Azərbaycanın bütün dövlət sistemində onlar öz planlarını icra etməkdədirlər. Bugün hər bir icraçı keçirilir, orada millətçilik var və yaxud Erdoğan gəlir orada Türk birliyi adı ilə bir iş görmək istəyir və yaxud Azərbaycanda hansı bir yerdə bunların bayrağı qalxır. Birin orada şiəni qurban verirlər. Bugün birin orada bir ruhani zərbə alacaq. Birin bir ruhanini yalandan təxrib edib şantaj edəcəklər. Birin ki, bir məsciddə bir təkfirsini gətirib başlı qoyub şiəni oradan çıxacaqlar. Bunlar ona görə millət damarı ilə giriblər. Türkçülük, millətçilik, mən nə bilim, saxta qardaşlar bu və məsələ ilə giriblər və özlərini də düzünüz Azərbaycana nicat verici mələk kimi təqdim edirlər. Baxın, Azərbaycanda bizim nə qədər qazilərimiz intihar edirlər, əsgər çəkirlər, şəhid anaları intihar edir. Məgər eləyə bilməzlər bunlara dövlət tərəfindən qayğı olsun. Bəs niyə yalnız Erdoğan gəlib bunlara nicat mələyi kimi görsənir? Hansı bir İsrailli tacir gəlir bunlara nicat mələyi kimi göstərir? Bu bir dənə proqramdır. Azərbaycan xalqını aldatmaq üçün. Bəli, bugün ruhanilərimizə hücum var. Bugün şiəlik Azərbaycanda təhlükədədir. Bugün bizim kimliyimiz təhlükədədir. Bugün Azərbaycanda həqiqi azərbaycanlıq, Azərbaycan dəyərləri ki, Əhləbət məktəbinin üstünə qurulub və böyük bir mədəniyyət üstündə qurulub aradan getməkdədir. Nə adnan, hansı bir saxta bir kimlik ki, yəhudilər bugün onu quraşdırıblar, yazıblar, məktəblərdə tədris olunur və yaxud saxta bir tarix yazıblar bizə və o saxta tarixdə bizim dost və düşmənimizin yerini dəyişiblər. Ona görə mən xahiş edirəm, Azərbaycan xalqı ayıq olmalıdır. Əhləbeyt məktəbi onlara əmanətdir. İki dənə İmam Rizanın bacısı, bugün Həzrəti Məsumə şəhadət axşamıdır. İki dənə onun bacısı bizə əmanətdir. Bizim şiəlik, bizim Əhləbeyt məktəbi o zamandandır. Biz hansı bir şəxsin qılınc gücünə şiə olmamışıq. Biz Səfəvilərin qılıncına şiə olmamışıq. Onlar da bizim içərimizdən çıxıblar. Bugün bunu təbliğ edirlər ki, Azərbaycan xalqı zorla Əhləbeyt məktəbini sevdir. Amma o iki dənə hərəm ki, o xanımlar bizə pənah gətirirlər, bunu göstərir ki, bu xalqın kimliyi və əslində olub. Bunu istəyirlər alsınlar. Ona görə də bu bəsirətli, şücaətli ruhanilərə ləkə yaxınlar. Bir tərəfdən də məscidləri Əhləbeyt məktəbindən azaldırlar
və o ruhaniləri... Çox sağ olun. Hacı, təşəkkür edirəm bu dəyərli sözlərinizə görə. Çox sağ olun, axşamınız xeyir.
Allah razı olsun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Bəli, Hacı İslam, Hacı Vəla Toyd İbrahim Bəylinin də açıq söz verilişində fikirlərin aldıq, istifadə elədik, yenə də stüdyomuza qayıdaq. Çam doktor, verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq, hardasa bir 3-4 dəqiqə vaxtımıza qalıb. Siz bu sorğu doğuran iclas, bir çirkin hərəkətlər haqqında, əməllər haqqında söhbətlərinizi yekunlaşdırın lütfən.
Baxın, mən söhbətlərimi yığım bir yerə.
Bəli.
O da budur ki, demək olar, bu... yığıntı Erdoğan'ın və timinin fikridir və talasında Əbər Qudrətlər və Seyhunis və Siyanın nəqşi vardır. Erdoğan'ın hərəkətləri çox şəkilidir və bu əvvəldə çox demək olar ki hamını uydururdu ki bu bətər bir işlər görür. Bəli, indi məlum olur ki, bunu qəşək oynadırlar. Bunu qəşək seyhimislər salıblı məntəqədə özlərinə bir dənə qul eləyiblər. Hara söndərlə o tərəfə gedir. Bir gün əməlki ölkələrin yığmaqla seyhimislərə bir demə olar çıraq göstərir. Və bu tərəfdən də bu söhbətlərlə demə olar nişan verir ki, bu çox aşüftədir. çox özün əl bu ələ vurur ki, məntəqədə bir yer açsın özünə. Ərəblər bunu təhvil almadılar. Qoymadılar böyle bərlərinə. Bünəmə tamam təlaşları, təlaşı buydu ki, gəlsin məntəqədə bir qudrətə təbdil olsun. İraqda, Suriyədə bir yer açsın özünə. Vəli indi görür ki, yox, hər yerdən əli üzülüb, indi əl atıbdır tüh ölkələri yığmağa bir yerə və onlardan özünə bir iş baş bağlıya və özünə bir heysiyyət ala və özünə bir dənə qudrət ala və olan qudrəti ilə və olan dərhal bunda da müvəffəq ola bilməyəcəkdir. Bu onun xam xiyalıdır ki, bünəmədə o fikir, o təfəkkür aradan gedibdir bünəmə, bün gələk. Biz tühləri yığaq bir yerə deyək ki, mən tühlərin rəhbəriyəm. Bunda da demək olar ki, çox xiyalı, xiyalında bu fırlandırır və xiyal baflıq edir Ayy Erdoğan və fikir edir ki, nə cür getsin qabaqçı Osmanlının demək olar əzəmətin, Osmanlının o böyüklüğün ki, tarix boyu vardı ona geçsin. Onun həsrətində yaşayırlar bunlar. Və istəyir içəridə, Türkiyənin içində bunun müşkürü vardı, problemi vardı. Türkiyənin içərisində problemi var. Niyə ki, bir nəmə da İslam gəlalar eləyə bilmirlər gül eləsinlər. İndi gedib yox tühlərə tərəf. Pan-Türk ismi və Pan-Osman ismə girayış tapıb Erdoğan. Bu nişan verir ondan və bu da yenə şikəstə yetişəcəkdir və aradan gedəcək bu. Bu heç vaxt bunda da bir nəticəyə yetişməyəcəkdir.
Doğrudur, fikriniz aydındır. Təşəkkür edirəm, canım doktor, bu ətraflı şərhinizə görə. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox istifadə elədik söhbətlərinizdən. Biz ümumiyyətlə bugün Türk Dövlətlər Təşkilatı adı altında təşkil olunan və sorğu doğuran iclas haqqında ətraflı söhbət elədik, hörmətli dinləyicilər. Telefon xəttində Türkiyədən Nurəddin Şirin, Tehrandan Burhan Heşməti müəllim və Hüccəstan Hacı Atohid İbrahim Bəyli telefonda qatıldılar və stüdyomuzun həmişəki qonağı Can Doktor Əziz Cavanpuruldu. Və şərhləri ilə bizi feyziyab elədi. Çox sağ olsunlar ayrı-ayrılıqda bütün ekspertlərimiz və siz hörmətli dinləyicilərimizə xüsusi təşəkkürümüz var. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız, dillədiniz. Artıq vaxtımız qalmıyor, vidalaşmaq vaxtıdır. Sizinlə vidalaşırıq. Başqa açıq söz verilişində yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik deyirik. Sağ olun.
Radyosunun Peyk'teki yayın göstericileri. İransat frekansa 12.284. Symbol rate 30.000. Polarization vertical. FEC auto. Intelsat frekansa 11.555. Symbol rate 30.000. Polarization vertical. FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
حضرت فاطمه معصومه امام موسی کاظم علیه السلامın kızı امام رضا علیه السلامın bacısı və cəza gününün şəfaətçisidir. Onun müqəddəs qəbrini ziyarət etməyin çoxlu savabları qeyd edilmişdir. Bu gün həmin xanımın vəfatı günüdür. Həmin günü baş sağlığı verir və qısa şərhimizi diqqətinizə çatdırır. Əhl-i Beyt əleyhissalamın ətirli bağından bir gülün Qum şəhərində nurlu hərəmi var ki, onun adı Fatimə-i Məsumədir. O qadın deyil, Qum şəhərindən zəvvarlarına çıxan günəş kimi uca bir zirvədir. Onun müqəddəs məkanı mələhlərin sığıncağı və yorğunların sığıncağıdır. Müqəddəs hərəmin hər yerində bir qəlb səmaya bağlanıb duaya gərq olur. Sanki Məsumənin keçik hərəmi cənnət qapısıdır ki, oraya daxil olanda qəmgüssələr qəlbdən yox olur və zəvvar, eşq və mənəviyyatda gərq olur. Həzrət Fatimə-i Məsumə, salamullah aleyhə, İmam Musa Kazım aleyhissalamın qızı və İmam Rıza aleyhissalamın bacısı və qiyamətin şəfaətçisidir və onun müqəddəs qəbrini ziyarət etməyin çoxlu savabları qeyd edilmişdir. Bu kərəmli xanımın vəfat etdiyi gün biz də onun zəvvarlarının nəğmələrinə qəlbimizi bağlayır, dərin hüzünlə baş sağlığı verir və ərz edirik. Salam olsun sənə, Allahın qəyyumunun qızı, salam olsun sənə, Allahın vəlisinin bacısı, salam olsun sənə, Allahın salamı və rəhməti və bərəkəti Musa ibn Cəfərin qızına olsun. Salam olsun sənə, Allah bizi və sizi cənnətdə tanış eləsin, bizi də sizinlə məşhur eləsin. İnsanı bəzəyən bütün fəzilət və yaxşılıqlar və hər bir sifət və xasiyyət, məsum imamların və o xanədanın savadlı insanlarının ədəb və şəxsiyyətində görünür. Allaha bəndəli və ixlasla ibadət etmək, riya və lovğalıqdan uzaq olmaq, səxavət və mal dövlətin bağışlanması və yoxsullara və yetimlərə diqqət yetirmək, başqalarının diqqəti cəlb etmədən və gizlindən bağışlamaq, elm və təhsil almaq və tələbələr tərbiyə etmək, hər təbəqədən olan insanların suallarını cavablandırmaq, həyatın və bir dəfə təkəbbür və lovğalıqdan uzaq durmaq və təvazökarlıqla eyni zamanda böyüklük və şərəf və dinin böyüklərinin həyatında mövcud olan minlərlə arzu olunan xüsusiyyətlər hamısı ibrət almasıdır. Əhl-i Beyt əleyhissalam ailəsinin həyat və ədəb ərkanını nəzərdən keçirmək hər zaman bütün bəşəriyyət üçün örnəkdir və ona görə də bu böyük şəxsiyyətləri tanıtırıq. Bu möhtərəm xanım Həzrət Fatimə-i Məsumə qısa ömründə müqəddəs əcdadları, xüsusilə də Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullah əleyhə kimi bəndəlik, elm öyrənmək, həya, səhnədə olmaq və haqqı batildən müdafiə etmək dərslərini açıb göstərmişdir. Həzrət Fatimə-i Məsumə Hicri qəməri 173-cü ildə anadan olmuşdur. Bu pak xanım pak anasının ətəyində böyüdü və atası İmam Kazımın, sonra möhtərəm qardaşı İmam Rizanın tərbiyəsini almış və elm və dini onun əsas qaynağından almışdır. O uşaq ikən haqq axtaranların dərin dini və mərifəti suallarına cavab verə bilirdi ki, əzəmətli atası İmam Kazım əleyhissalam sual verənlərə verdiyi düzgün cavabları eşidəndə həvəsi düşür və buyurdu, fədaha əbvaha. Atası ona fəda olsun. Həzrət Basımənin ailə üzvlərinə, xüsusən də qardaşı İmam Rızaya çox məhəbbəti və eşqi var idi. Məsumluq və paklıq ailəsində, ailə üzvləri arasında dərin ailə bağları və məhəbbətli münasibət çox gözəl görünür. Qurani Kərimin təlimlərində və Həzrət Peyğəmbərin sözlərində və onun nəslindən olan imamların kəlamlarında mərhəmət və qohumluğun əhəmiyyətinə çox diqqət yetirilmişdir. Elə bir şəkildə ki, kim ailədən qopub ailə ilə, xüsusən də ata-ana ilə əlaqəni kəsərsə, Allahın qəzabinə məruz qalıb və rəhmətindən uzaq olar. Qurani Kərim bir neçə ayədə buyurur, Allaha ibadət edin, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın, ata və ana və qohumlara yaxşılıq edin. Başqa bir yerdə buyurur, onun adı ilə bir-birinizdən tələb etdiyiniz Allahdan qorxun və mərhəməti laqeyd qoymayın, çünki Allah sizə nəzarət edir. Söhbətimizin sonunda Həzrət Məsumənin fəzilətini İmam Rıza əleyhissalamdan eşidirik. Onlar buyururlar, hər kəs onu ziyarət edə cənnət onundur.
Dinləyicilər, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqədə ola bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı az.tabriz.irib.ir. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163. Instagram səhifəmiz Təbriz Radiosu. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 24 21.